á mínu heimili var gamall maður sem var lengi búin að vera vinnumaður hjá foreldrum mínum og ég man vel eftir honum hann var hann veiktist og náttúrulega dó eins og aðrir gamlir menn en hann hafði langt árabil verið Beitarhúsins mali á Beitarhúsins sem fórsvallar selva nefnt og þar hafði hann orðið fyrir miklum ágangi af draugum þeir voru þær í hverju hotni og hann sagði okkur þetta krökkunum og við náttúrulega trúðu því að hann var þetta var meinleysis kall og mesta góðmenni en